Kesässä parasta on se, että on aikaa. Aikaa uppoutua vaikka kirjaan, missä ikinä oletkin. Vähemmän ruutua, enemmän elämää. Suomalainen kirjakauppa.
Olemme nyt tietoisia siitä, miten 17-vuotias Hannele Hanhijoki katosi lokakuun lopulla vuonna 1973. Hän oli ollut matkalla tapaamaan siskoaan Porvooseen, mutta ei koskaan saapunut perille.
Joo, ja me tiedetään myös, että keväällä 1974 Porvoojoki toi jonkinlaisen vastauksen, mutta ei lopullista ratkaisua, kun Hannelen ruumis löytyi, mutta kuolin syy jäi epäselväksi. Ja tässä tutkinta-aineistossa, niin kuin puhuttiin jo edellisessä jaksossa, oli yksityiskohtia, jotka herätti meissä lisää kysymyksiä.
Joo, ja jatketaan nyt siitä, kun ruumis on jo löytynyt ja tutkinta syvenee. Tässä jaksossa me sukelletaan vähän syvemmälle siihen, että minkälaisia tutkintalinjoja poliisi kävi läpi ja minkälaista rikostutkinta ylipäätään oli 1970-luvulla ja miksi esimerkiksi selvän näkijät nousivat osaksi tarinaa?
No joo, 70-luvun rikostutkinta Suomessa oli käytännössä hyvin paljon käsityötä. Toki se on sitä nytkin, mutta silloin vielä enemmän. Poliisit kulkivat ovelta ovelle, keräsivät vihjeitä puhelimitse ja kirjasivat kaiken kirjoituskoneella ylös. Jokainen havainto tallennettiin siis paperille, usein hyvin lyhyesti ilman sen suurempaa spekulointia tai tulkintaa. Ei ollut valvontakameroita, ei ollut kännykkäpaikannuksia, eipä oikeastaan edes DNA-testejä. Eli tutkinta perustui ihmisten muistiin, kuulopuheisiin ja siihen, että mitä paikalta pystyttiin havaitsemaan. Kun päästiin käsiksi tähän Hannelen tutkinta-aineistoon, niin huomattiin heti, että tutkintalinjoja oli paljon. Ja kun sanon paljon, tarkoitan sitä kirjaimellisesti. Iso nippu pöytäkirjoja ja vihjetietoja, joista osa oli hyvin, hyvin ohuita.
Joo, ja 70-luvulla jokainen tämmöinen poliisille tullut vihje merkitsi käytännössä ihan päivien työtä. Ei ollut mitään nopeita tapaa selvittää asioita, ei ollut nopeita tietokantoja, ei tekoälyä, ei Google-hakuja. Että se on ollut aikamoista käsityötä.
Kyllä, ja sitten kun tulee aina semmoinen joku iso kokonaisuus, niin se vie ihan älyttömän paljon aikaa. Tässäkin tutkinnassa on noussut tutkinnan yhdeksi linjaksi tämmöinen iso työmaa esimerkkinä vain siitä, että se vei paljon poliisin resursseja, koska tämmöisellä työmaa-alueella liikkui paljon väkeä, siellä oli tilapäisiä työntekijöitä ja yhteiset oli aika löyhästi valvottuja. Jos joku näki jotain, se saattoi olla ainoa johtolanka ja sitten poliisit käytti todella paljon aikaa ja miehiä tarkistamaan näitä jokaista vihjettä.
Joo, eli silloin katoamisaikoihin siellä Porvoonjoen suunnalla on ollut yksi isohko rakennustyömaa ja siellä on asunut paljon työmiehiä parakeissa. Ja poliisi oli kiinnostunut tästä saatuaan korviinsa tämmöisen huhun, että työmaa-alueelle olisi ravintola-illan jälkeen tuotu tyttöjä yöksi ja saunomaan. Ja yksi työntekijöistä oli ollut varma, että juuri Hannele olisi ollut yksi näistä tytöistä tuolla työmaalla. Hän oli käynyt jopa lehden toimituksessa tarkastamassa Hannelen tuntomerkit ja ottanut sen jälkeen yhteyttä poliisiin.
Joo, ja tämä oli lähtenyt siitä liikkeelle, että tämä tyttö oli hänen mielestään esittäytynyt Hanneleksi. Tämän yhden havainnon perusteella poliisi kuulusteli noin 10 työntekijää ja siihen aikaan se tarkoitti paljon aikaa, kun jokainen näistä kutsuttiin poliisiasemalle ja jokainen näistä kuulusteluista kirjattiin käsin. No, lopulta tämä linja suljettiin. Hannele ei suurella todennäköisyydellä ollut koskaan ollut kyseisellä työmaalla. Kyseessä oli luultavasti toinen tyttö, jonka nimi on saattanut olla Hannele.
Tällainen työmaa-aiheinen tutkintalinja kertoo aika paljon siitä, millaista toi rikostutkinta oli 70-luvulla. Ja ei ole ollut myöskään varmaan varaa ohittaa vihjeitä. Et kun vihje tulee, niin sitä lähdetään perkaamaan perusteellisesti, mutta keinot on tietenkin vähän rajallisia. Ja on vaan oikeastaan sitten olemassa poliisin omat päätelmät, omat muistiinpanot, sitten on paperisia kortistoja ja ihmisten omia muistoja. Tutkinta oli kyllä perusteellista, et eihän totakaan ihan hepposesti ole tehty tuota Hannelen katoamistutkintaa. Se on ollut samalla myös tosi raskasta, että jos joku linja osoittautuu vääräksi, niin se on aina menetettyä aikaa.
Jep, ja menetetty aika tarkoittaa sitä, että oikea johtolanka kylmenee entisestään.
Tässä on hyvä huomata, että väärät tunnistukset oli yleisiä. Kun lehdissä julkaistiin kadonneen kuva, niin moni haluaa aina auttaa ja yhdisti sitten kasvot johonkin omaan muistoonsa, vaikka se muisto olisi ollut vuosien takaa tai vaikka se muisto olisi ollut täysin eri ihmisestä. Ja muistot vääristyy, varsinkin jos tapahtumasta on kulunut paljon aikaa ja jos silminnäkijä on vaikka juonut vähän alkoholia, niin silloin muistot saattaa sekoittua. Esimerkiksi juurikin tuolla rakennustyömailla mahdollisesti saunottiin ja juotiin paljon ja ravintolailtojen jälkeen muistijäljet voi myöskin olla hyvin, hyvin epävarmoja.
Mutta otetaan tähän käsittelyyn kuitenkin yksi esimerkki, johon kuluu tämmöisessä niin kuin ihan turhaa aikaa ja resursseja. Ihan kuin vain näyttämään toteen sen, miten paljon aikaa ja resursseja tämmöiset turhat tutkintolinjat syö.
Joo, ja tämä on tietysti myös aika tyypillistä, että joku tulee kertomaan, että on ihan varma tekijästä. Ihmisillä on tunnetusti paljon mielipiteitä. Tekijä on jo valmiiksi tuomittu ja hänellä on rikollinen tausta. Ja kuulusteluista tulee sellainen kuva, että kuulusteltava on varma tiedostaan. Ja jos kuulusteltava on tosi varma omista tiedoistaan, niin sehän luo poliisille mielikuvan, että okei, no uskotaan tätä hetki ja perataan lisää. Ja poliisille tosiaan ilmestyi oman tarinansa kertomaan eräs henkilö, jonka kuulustelun jälkeen poliisi on sitten lähtenyt tekemään selvitystä ja saanut selvitettyä, että tekijäksi epäilty henkilö ei mitenkään ole silti voinut olla paikalla, koska hän on ollut vankilassa.
Niin, tai tämän kertojan tekijäksi epäilemä niin, henkilö.
Niin. Juurikin näin. Ja tämä henkilö oli siis tullut kertoa havaintonsa poliisille sen jälkeen, kun oli lukenut vasta keväällä 81 Alibi-lehdestä tapahtumista. Eli tässä vaiheessa Hanneleen löytymisestä oli kulunut jo 7 vuotta aikaa, mutta silti hän oli kokenut tarvetta muistella jotain tiettyä hetkeä Porvoossa. Ja mitä enemmän aikaa kuluu, niin sitä enemmän silminnäkijä muisto sekoittuu mielikuviin ja kuulopuheisiin.
Joo, ja tietenkin poliisia ja ketä tahansa tämmöisessä kohdassa. Kyllä muakin alkaisi kiinnostaa, että miksi henkilö tulee kertomaan havaintonsa vasta nyt. Ja tässä jo heti ensimmäinen vastaus, josta tietää, että tarina on ehkä keksitty rahan toivossa, koska kuulusteltava on maininnut, että en muista mainittiinko lehdessä mitään palkkiosta. Viittaa siis siihen Alibin juttuun, mutta se ei häntä kiinnosta. Jos sellainen on kuitenkin luvassa, kyllähän voi sen ottaa.
Ovelasti muotoiltu. Noihin aikoihin oli siis tosi tyypillistä, että lehdissä julkaistiin etsintäkuulutuksia, etsittiin silminnäkijöitä ja ratkaisevasta vihjeestä on aina joku iltapäivälehti tai Alibin kaltainen julkaisu, niin luvannut myöskin palkkion.
Kyllä, ja omaiset myös osana oli niin kuin yhdessä sit sitä palkkiopottia jakamassa. Joo, ja tähänkin tarinaan liittyy tähän henkilöön, niin hän on sitten sanonut, että hän ei tunne Hanneleen millään tavalla. Ja, mutta olisi nähnyt hänet sitten linja-autoasemalla katoamisen aikaan tämmöisen miehen seurassa, jonka hän on taas kertonut tunteneensa pikkupojasta asti.
Joo, ja kuulustelu jatkuu niin, että tämä todistaja, joka on ollut täysin varma, niin kutsuttiin vielä uudelleen kuulusteluun. Ja hän oli näissä kuulusteluissa sitten toistanut ihan saman tarinan. Ja kuitenkin sitten kuulustelun lopuksi hänelle oli sanottu, että tarina ei voi olla totta, sillä kyseinen henkilö, jota tämä kuulusteltava esitti epäilyksi tekijäksi, niin on ollut vankilassa tapahtumien aikaan ja jo paljon ennen sitä ja sen jälkeen.
Kuulusteltava kertoi olevansa varma tästä näkemästään, mutta poliisin tarkistukset osoitti, ettei se siis todellakaan voinut pitää paikkaansa. No, tämän kuultua hän siis vastaa, että silmäni on täytynyt jotenkin harittaa. Kuulustelussa vielä kysellään, että onko hän tullut kertomaan tarinansa vain palkkion toivossa, koska siltähän tämä vaikuttaa, mutta kuulusteltava väittää ihan muuta.
Joo, tuossa yhdellä lauseella sitten vaan oikeastaan vesitettiin koko toi tutkintalinja.
Ja tähän käytettiin 2 kuulustelua kuitenkin aikaa.
Joo. Niin kuin tuossa sanoit jo aiemmin, niin tutkinta on ollut tuolloin aika erilaista ja keinoja selvittää rikokset on tietysti ollut, mutta ei siinä määrin kuin nykyisin. Ja siksi on varmasti myöskin omaisten näkökulmasta niin siinä omassa hädässään helpompi ollut myös tarttua kyseenalaisiin keinoihin.
Kesässä parasta on se, että on aikaa. Aikaa uppoutua vaikka kirjaan, missä ikinä oletkin. Vähemmän ruutua, enemmän elämää. Suomalainen kirjakauppa.
sehän on eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 65 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
Hannele Hanhijoen äiti turvautui tyttärensä kadottua myös selvännäkijöihin. Hän pyysi apua muun muassa Aino Kassiselta, joka oli 70-luvun tunnetuimpia ennustajia ja selvännäkijöitä.
Joo, Aino Kassisen maine oli siihen aikaan aika huipussa. Hänen luotti muun muassa Armiratia ja jopa Mannerheim. Se kertoo paljon myös tuosta ajankuvasta ja siitä, että miten laajasti tällaisiin kyseenalaisiin asioihin silloin uskottiin.
Joo, ja syksyllä 1973 Kassinen kertoi Hannelen äidille näin. Hän on kuollut. Hänelle on tehty paljon pahaa. Oli kiltti tyttö. Asia selviää, mutta vie aikansa.
Toinen selvännäkijä, jyväskyläläinen Tamara Maunonen puolestaan sanoi, että tyttö olisi kokenut suuren järkytyksen Porvoojoen rannalla.
Tänä päivänä tällaiset kommentit kuulostaa helposti epämääräisiltä, mutta silloin moni tarttui niihin kuin viimeiseen oljenkorteen ja eihän tuossa ihan kaukana edes oltu noissa kommenteissa. Mm.
No 70-luvun Suomessa henkirikosten selvitysprosentti oli kuitenkin hyvä. Pientä vuosivaihtelua on ollut, mutta puhutaan kuitenkin yli 95%. Hannelen tapaus ei valitettavasti kuitenkaan päätynyt siihen onnistuneiden joukkoon ja kun virallinen tutkinta ei tuota tulosta, niin omaiset luonnollisesti alkaa hakea apua myös muualta.
Joo, ja poliisillekin tuli tuohon aikaan vihjeitä unennäkijöiltä ja ennustajilta. Vuotta aikaisemmin, vuonna 1972, 49-vuotias Hilkka Laitinen katosi jäljettömiin. Häntä etsittiin hänen kodin läheltä Nastolasta, mutta mitään ei löydetty ja siinäkin tutkinnassa turvauduttiin jopa selvännäkijään. Koska tunnettu selvännäkijä kertoi silloin, että Hilkka Laitinen olisi haudattu omaan kotipihaan uuden asfaltin alle. Ja ajankuvasta kertoo jotenkin paljon se, että Laitisten pihalle oli tuotu sitten ihan kaivin kone ja asfalttia oli alettu availla. Ja sitä avattiin lopulta kolmestakin kohtaa ja Etelä-Suomen Sanomat sitten paikallismediana toi paikalle toimittajan ja kuvaajan. Ja siinä ihan seurattiin niitä kaivauksia, mutta lopulta etsinnät päättyivät tuloksetta.
Niin, kyllähän tämäkin, tämä on ollut vuosi aikaisemmin ja tästähän on edelleenkin tosi paljon uutisia saatavana, että kyllähän tämmöiset aina sitten niin kuin antaa semmoisia niin kuin sykäyksiä siihen, että jos poliisitutkinta ei tuota tulosta, niin on helppo tarttua tällaisiin. Mutta tänä päivänä meillä on ennustajien sijaan tekoäly käytettävissä ja jos tekoälyä pyytää kertomaan selvännäköiden roolista poliisitutkinnassa, vastaukseksi saadaan: Suomesta ei löydy dokumentaatiota tai tutkimuksia, jotka osoittavat, että selvännäkijöitä olisi virallisesti tai systemaattisesti käytetty selvittämättömien henkirikosten tutkinnassa. Puhutaan siis aina epävirallisista lisätoimista ja useimmiten omaisten pyynnöstä tehdyistä, ei poliisin. Mutta miksi suomalaiset on uskonut niin vahvasti yliluonnolliseen 1970-luvulla ja jo aiemmin ja myös sen jälkeen?
No joo, mä vähän selvittelin, että just 60-70-luvulla niin Suomessahan kirkon valta alkoi murtua ja se loi tilaa vaihtoehtoisille henkisille ilmiöille. Ja medialla oli 70-luvulla iso vaikutus selvännäkijöiden suosioon. Nimittäin selvännäkijät ja spiritistit sai paljon näkyvyyttä lehdissä ja radiossa. Ja vaikka osa kirjoittelusta oli kriittistä, se silti aina ruokki lisää ja lisää yleistä kiinnostusta. Ja lehdistö käsitteli henkimaailman asioita vakavasti, mutta teki niistä samalla myös viihdettä, mikä taas sitten houkutteli sekä uskovia että uteliaita tutustua, että mikäs juttu tämä on.
Mm. No tietenkin silloin myös pelot ydinsodasta ja maailmanlopusta vaikutti varmasti alitajuisesti moniin ja selvännäkijöistä etsittiin varmasti toivoa, lohtua, turvaa ja vastauksia, joita tiede tai politiikka ei kyennyt silloin tarjoamaan. Kun poliisi tai lääketiede ei kyennyt ratkaisemaan ongelmia, osa kansasta turvautui selvännäkijöihin. Heihin luotettiin tunneperusteisesti, joskus myös siksi, että he näyttivät tietävän jotain, mitä muut eivät. Ne siis toimi vaihtoehtoina viralliselle auktoriteetille.
Joo, juurikin näin. No Hannelen tapauksessa selvännäkijöiden kommentit saatto liipata läheltä totuutta, mutta mahdollista tekijää nekään ei paljastaneet. Ja tätä kaikkea sitten edelleen sekoitti vielä ne silminnäkijähavainnot.
Joo, niin kuin on tässä aikaisemmin muutaman kerran jo todettu, niin Hannele on nähty sen katoamispäivän jälkeen niin kuin useaan otteeseen. Ja tosiaan siellä Porvoon seudulla linja-autoaseman ja torin ympäristössä ja nousemassa autoihin. Ja näitä havaintoja on tullut ties vaikka ja mistä ja keneltä.
Joo, mutta musta tuossa oli tärkeää se, että osa noista havainnoista tuli kuitenkin ihmisiltä, jotka tunsi Hannelen. Että ne ei ollut ihmisiä, jotka olisi nähnyt Hannelen kuvan vaan lehdessä, vaan he oli nähneet Hannelen aiemmin ja oli sitä kautta vähän varmempia niistä omista havainnoistaan. Ja kuitenkin sitten nämä osa näistä havainnoista on myös ristiriidassa keskenään tietenkin, koska tämä keissi ei ole yksinkertainen. Yksi sanoi nähneensä hänet yksin, toinen jonkun seurassa ja kolmas sitten taas täysin eri vaatteissa. Ja tämähän on myös varmaan tyypillistä silloin, kun tieto leviää pienellä paikkakunnalla, että jokainen näkee sen, mitä odottaa näkevänsä.
Joo, ja totta kai se, mitä enemmän joku tapahtuma tai asia on julkisuudessa, niin sitä helpommin ihmisen mieli alkaa muokata sitä muistikuvaa. Näin ollen tämmöinen vilpitönkin todistaja voi olla täysin väärässä jonkun tämmöisen oman muistikuvansa myötä.
Joo, ja se teki poliisin työn tosi vaikeaksi, niin kuin aiemmin jo todettiin. No, olisiko Hannelle ensin lähtenyt omille teilleen, viettänyt muutamia päiviä Porvoossa ja sen jälkeen vasta sitten olisi käynyt jotain, että vasta myöhemmin olisikin kohdannut väkivaltaa, vai olisiko nuo kaikki havainnot sittenkin vääriä? No, tässä kohtaa tulee myös väkisinkin mieleen kysymys, että kuinka paljon me oikeasti voidaan luottaa silminnäkijä havaintoihin. Että jos mä nyt kysyisin sulta, että mitä sä oot tänään 7:00 nähnyt, kun sä oot kävellyt autolle. Jos vastaan on tullut 3 ihmistä, niin voisitko sä kuvailla niitä ihmisiä?
No joo, sitä 7:00 mä en varmaan muistaisi, mutta sitten sen mä muistan, mitä mä oon nähnyt, kun mä oon kävellyt tänne studioon tänään. Niin sen matkan mä muistan, koska siinä ei tullut monta ihmistä mieleen. Mä myös väitän, että vähän se, että käveleksä 4 ruuhkas Helsingissä vai käveleksä jollain syrjäisemmällä kadulla, missä sulla on vähemmän sitä infotulvaa, niin vaikuttaa.
Se on totta, mutta jos just ei etukäteen tiedä, että mun täytyy muistaa tää, niin mulla ainakin aivot heittää kaiken romukoppaa heti.
Joo, ja totta kai me muistetaan paljon paremmin sellaiset asiat, jotka liittyy jollain tavalla meihin itseemme kuin toisiin ihmisiin. Ja joka kerta, kun me muistellaan jotain tapahtumaa, niin se rakennetaan joka kerta uudestaan mielessä. Ja totta kai se silloin voi muuttua se muisto, vähän tai paljon riippuen asiasta ja muistosta.
Psykologi Julia Korkman on sanonut, että muisti on luonteeltaan hatara ja epäluotettava. Ja Korkman sanoo myös, että meillä kaikilla on muistivääristymiä. Esimerkiksi 2 ihmistä voi muistaa saman tapahtuman eri tavalla, eikä silloin ole kyse siitä, että vain toinen on väärässä. Usein molempien muisto on jossain määrin vinoutunut.
Joo, ja joskus aivot menee vielä pidemmälle ja ne luo kokonaan uusia muistoja, tämmöisiä valemuistoja, jotka tuntuu yllättävän aidoilta ja sitten ne tietenkin voi olla yksityiskohtaisia ja samalla tietenkin sotkea sitä todellisuutta.
Joo, tutkimuksissa on nähty, miten helppoa se on. Esimerkiksi yhdessä koeasetelmassa osallistujia pyydettiin kertomaan lapsuusmuistoistaan ja sen jälkeen heille kerrottiin, että heidän vanhempansa olivat maininneet tietyn tapahtuman ja pyydettiin kertomaan siitä lisää ja miten se sitten meni.
Joo, ja tämä tapahtumahan oli siis täysin keksitty, mutta silti yli 1/4 osallistujista onnistui luomaan siitä muistikuvia. Tämä on itse asiassa tosi mielenkiintoista.
On joo, eli tämmöinen valemuisto syntyy usein, kun taustalla on uskottava ja auktoriteettiasemassa oleva henkilö, joka kertoo, että jokin on tapahtunut ja pyytää sen jälkeen muistelemaan sitä. Ja jos se kuulostaa vielä realistiselta, niin sitä on aika helppo uskoa.
Kun tätä kaikkea yllä olevaa peilaa tuohon Hannelen tapaukseen, niin alkaa väkisin miettiä, että kuinka moni havainto on oikeasti todellinen ja kuinka moni on syntynyt vaan siitä, että on nähty hänen kuva, kuultu huhuja ja sitten täytetty ne oman muistin aukot omalla mielikuvalla. Yksi silminnäkijä lausunto oli kuitenkin hyvin todenperäisen oloinen.
Joo, me kiinnostuttiin tämmöisestä havainnosta, kun katoamisesta oli jo jonkin aikaa uutisoitu, niin 9. marraskuuta poliisille soitti henkilö, joka kertoi nähneensä Hannelen 5. päivä marraskuuta Porvoon torilla yksin kävelemässä. Ja tämä oli kiinnostavaa sen takia, että tämä soittaja tunsi Hannelen ulkonäöltä. He oli entisiä työkavereita. Ja tämä henkilö sanoi poliisille, että ei voinut mitenkään erehtyä tästä havainnosta. Ja poliisi itsekin piti tätä havaintoa uskottavana myös siksi, että tämä henkilö ei edes halunnut omaa nimeään julkisuuteen. Eli tässä ei ollut mitään viitettä siitä, että hän olisi kiinnostunut mistään palkkioista, vaan hän halusi oikeasti poliisille tiettäväksi, että oli nähnyt Hannelen 5. päivän marraskuuta. Ja me tietenkin kiinnostuttiin tästä työkaverista.
Mm. Joo, tämä vaikutti tosi kiinnostavalta ja tähän kumoaisi jo sitten sen, että Hannele olisi kuollut heti katoamisen jälkeen, vaan hän olisi ollut vähintään muutaman viikon kielossa sen jälkeen. No me löydettiin ja selvitettiin tämän henkilön nimi ja laitettiin hänelle muutaman eri kanavan kautta viestiä, mutta me ei koskaan saatu kumpaakaan näistä viesteistä vastausta.
Se oli todella harmi, koska tämä olisi ollut niin kiinnostavaa kuulla vielä uudelleen tämä hänen kertomuksensa tästä havainnosta. Ja muutenkin, koska he olivat entisiä työkavereita. Mehän ei niin kuin näissä tapauksissa yleensä haluta just jäädä pelkästään vanhojen papereiden varaan, vaan aina on kaikista niin kuin palkitsevinta löytää ihmisiä, jotka kertoisi meille omin sanoin omia muistoja näistä tapahtumista. Mutta tässä Hannele Hanhijoen tapauksessa niin meillä kummallakaan ei ole mitään siteitä Askolaan, joten me lähestyttiin paikkakuntaa täysin ulkopuolisena. Ja silloin on väistämättä aina vähän sivussa, kun ei tunne paikallisia. Mutta me yritettiin parhaamme. Me kiinnitettiin Askolassa etsintäkuulutuksia ja kiinnitettiin niitä semmoisiin paikkoihin, missä me ajateltiin, että ihmiset varmasti tosi paljon käy. Muun muassa paikallisen kirjaston ilmoitustaululle ja paikallisen ruokakaupan ilmoitustaululle. Ja sitten me käytiin myös paikallisessa terveyskeskuksessa, mutta sinne ei saatu sitten jättää lappua, mutta jututettiin ihmisiä. Mutta tämä ehkä niin kuin yllätti meidät molemmat. Me ei nimittäin saatu keneltäkään yhtäkään yhteydenottoa.
Joo, me tehdään aina paljon tätä selvitys- ja taustatyötä ja tämän takia mä laitoin niin tässä kuin muissakin tapauksissa niin tuommoiseen Askola alueen Facebook-ryhmin ilmoitukset. Ja se, mikä oli outoa, niin yleensä aina kun laittaa tämmöisen ilmoituksen, niin joku käy kommentoimassa jotain ja ohjaa johonkin suuntaan. Niin tällä kertaa hämmästys ja kummastus oli suuri, kun musta tuntuu, että nämä ilmoitukset vaan poistu niin kuin vähiäänin. Tai sitten ryhmän ylläpitäjä hylkäsi niiden julkaisun jo ennen kuin ne päätyi edes julkiseksi.
Joo, eli tämä saattaakin olla tapaus, josta kukaan ei halua puhua. No, meillä oli kuitenkin yksi kiinnostava yhteydenotto ja se tuli heti alussa. Ja tämän viestin lähettänyt henkilö sanoi meille, että ei halua tulla yhdistetyksi tapaukseen millään tavalla, eikä halua, että kukaan saa tietää hänen ottaneen meihin yhteyttä. Ja tietenkin tällaiset saatesanat herättää valtavasti kiinnostuksen.
Joo, ihmiset on todella varovaisia näissä hyvin usein. Enkä voi lukea tätäkään viestikeskustelua sanasta sanaan, mutta tiivistettynä keskustelu oli jotakuinkin sellainen, että en osaa auttaa teitä, mutta olen kuullut kylähuhut ja ihmejuttuja on ollut siinä kuolemassa. Ei naiset uskaltanut tuolloin kävellä iltaisin ja pelkäsivät erästä paikallista henkilöä. Vanhemmat eivät tuolloin oikein puhunut nuorille tästä asiasta ja sitten hän vielä sanoi jossain vaiheessa, että en tiedä suostuuko kukaan edelleenkään puhumaan teille vai ajaako vain teidät pois.
No tähän voisi todeta, että hiljaisuuskin kertoo jotain. Että tämä kaikki jätti fiiliksen, että asiasta todella halutaan vaieta. Tuskin nimittäin ne laput ilmoitustauluilla on menneet keneltäkään ohi.
Joo, ja sitten me yritettiin vielä soittaa eräälle paikalliseksi nimetylle tietopankille, mutta lopputulos oli sama kuin muissakin. Ei minkäänlaista vastausta.
No tässä alkaa heti miettiä, että miksi ihmiset ei halua puhua. Ja kyllähän niin kuin ensimmäisenä tulee mieleen, että ihmisiä pelottaa puhua. Ja tuskin silloinkaan, kun Hannele katosi ja sitten myöhemmin löytyi, niin asioista puhuttiin kovin avoimesti. Nimittäin tuommoisessa pienessä paikassa, jossa kaikki tuntee kaikki, ja kaiken lisäksi poliisiasemakin on ihan keskustassa, niin on varmasti paljon helpompaa pitää epäilykset omana tietona, kun alkaa vaikka syyttää ketään. Ja en tiedä, miten itsekään toimisi, että uskaltaisinko alkaa nimetä omia naapureita tai kertoa poliisille kuulemiani huhuja, koska heti kun lähestyy virallista tahoa, niin siitä kertomuksestakin tulee virallisempi, josta joutuu myös omalla nimellään vastuuseen. Ja jos epäiltyä ei vaikka sitten pidätetäkään, niin sittenhän sitä jäisi elämään samaan kylään jopa semmoisen henkilön seuraa, joka saattaa myöhemmin kuulla, että oli langettanut epäilyksiä tämän päälle, niin ei kovin mukava tilanne.
Mm. Ja niin, tässäkin on ihmiset tehnyt, ollut hiljaa, koska näistä nyt kuulluista peloista ja epäilyistä ei ollut mitään mainintaa myöskään tämmöisissä poliisin papereissa, että olisi, vaikka toi viestinkertoja meille sanoi, että on pelätty ja on puhuttu ja on huhuttu, niin nämä huhut ei ole koskaan päätynyt virallisiin asiakirjoihin.
No, me ollaan tähän mennessä käytetty lukemattomia tunteja tämän jutun parissa, ei pelkästään niin kuin pöytäkirjojen lukemiseen, vaan myös siihen, että ollaan etsitty ja tavoiteltu ihmisiä, jotka vois muistaa jotain.
Mm, joo, ja nimenomaan osa ei halua puhua ja sitten on näitä tämmöisiä asioita, että ei olla varmoja yksityiskohdista ja sen takia ei haluta puhua. Me ollaan käyty läpi sanomalehtiarkistot ja juurikin viety etsintäkuulutukset ja yritetty löytää pieniä palasia tähän tarinaan, jotka ei ole ollut poliisin papereissa ja vertailtu eri lähteistä olevia tietoja.
Joo, no meitä on nykytekniikka auttanut enemmän kuin poliiseja 70-luvulla, mutta on tämäkin ollut aika käsityötä.
Joo, ehkä tärkeintä, että Hannelen tarina ei jäisi vaan kellastuneiden papereiden varaan, vaan siitä puhuttaisiin nyt uudelleen, niin se on ehkä semmoinen iso eteenpäin vievä voima.
Joo, tämä Hannele Hanhijoen tapaus on jonkun verran herättänyt keskustelua myös keskustelupalstoilla. Niiden niin kuin lähteenä käyttäminen on vähän kyseenalaista, mutta kyllähän nekin aina kertoo jotain, että mihin suuntaan keskustelupalstoilla nuo huhut lähtee viemään ja mitä ihmiset kommentoi. Niin me käytiin katsomassa, että mitä Hannelen tapauksesta on vuosien aikana kirjoitettu keskustelupalstoilla.
Joo, ja Murhainfohan on tämmöinen tunnettu rikosfoorumi. Siellä on kokonainen ketju, jossa useampi kirjoittaja osoittaa aika suoraan tämmöisen syyttävällä sormella kohti tämmöistä yhtä poliisia. No, mä itse suhtaudun koko ketjuun ja oikeastaan tähän koko foorumiin aika skeptisesti, sillä tuommoisilla palstoilla huut ja mielipiteet sotkeutuu tosi helposti sen tutkitun totuuden kanssa ja lähtee elämään aika omaa elämää.
Joo, mutta keskustelupalstoja tosiaan kuljetetaan tämmöistä tarinaa, missä osoitetaan kohti sitä porvalaista poliisia ja siellä väitetään myöskin hyvin vankasti, että Hannelella olisi voinut olla hänen kanssaan jonkinlaista juttua.
Mm, joo, ja näiden kommenttien perusteella tämä poliisi ei olisi ollut erityisen mukava ja häntä olisi pelätty, mutta meidän pitää sanoa suoraan, että me ei voida ottaa kantaa siihen, pitääkö tämmöinen paikkansa tai mistä tämmöinen huu on joskus lähtenyt liikkeelle, koska meillä ei ole mitään todisteita puolesta eikä vastaan tähän asiaan.
Se on aivan totta, että nämä jää niin kuin mielikuvituksen ja tulkinnan varaan. Ja mikä tärkeintä on, että poliisin pöytäkirjoistahan ei löydy mitään mainintaa tämmöisestä tutkintalinjasta. Ei myöskään löydy mitään viitettä siihen, että asiaa olisi tutkittu tai oltaisiin vähän niin kuin kuultu ihmisiä tähän liittyen. Että ei tällaista tutkintalinjaa varmaan ole ollut silloin edes olemassa. No, mutta se mikä tiedetään varmaksi on semmoinen pieni yksityiskohta, että Hannelen tämä työasunto, niin se oli siellä Vakkolan kylässä, niin sehän oli aivan poliisiaseman vieressä. Että sitä ei niin kuin osata sanoa, kuinka paljon Hannelle on ollut tekemisissä poliisien kanssa, mutta aivan mahdollista, että hän ainakin tunsi paikallisia poliiseja jonkun verran, edes kasvoilta ehkä, jos näki heitä paljon arjessaan.
Joo, juuri tämän takia Hannelen tarinaa on niin vaikea koota. On faktoja, on vihjeitä, on tulkintoja ja niiden välissä aukkoja ja huhupuheita, joihin mahtuu monen monta mahdollista totuutta.
Ja mikä tekee tästä ehkä kaikkein turhauttavinta on se, että vaikka jotkut asiat on pystytty täysin sulkemaan pois, niin monien juttujen kohdalla me ei voida sanoa mitään varmaa. Ja niistähän sitten jää tavallaan semmoinen, aina semmoinen pieni mahdollisuus, että mitä jos sittenkin. Ja juuri tavallaan ihan tuommoinen pienikin mahis, niin se riittää ruokkimaan tarinoita vielä vuosikymmenten jälkeenkin. Ja jos mennään ihan tämmöisiin tarkkoihin faktoihin, niin meillähän oli selvitettynä pidempikin lista nimiä, ihmisiä, joita me yritettiin tavoittaa. Ja yksi niistä nimistä meitä kiinnosti erityisesti, hän oli nimittäin henkilö, joka oli asunut samassa talossa kuin Hannele 70-luvulla siellä Vakkolassa.
Joo, me otettiin yhteyttä aktiiviseen sukuseuraan ja kysyttiin, että voisiko he tuntea tämmöistä etsimäämme henkilöä, joka oli 70-luvulla asunut Askolassa. Ja hän kertoi meille, että kyllä Askolassa asuu edelleen tämän niminen henkilö, mutta hän on hyvin iäkäs eikä hänen kunnosta ollut tarkempaa tietoa.
Joo, ja hänen yhteystietoa ei enää löytynyt mistään palveluista, että sekin yritys tyrehtyi. No, mehän muutenkin tämmöisessä törmätään sitten siihen todellisuuteen, että yli 50 vuotta vanhoissa tapauksissa niin tulee väistämättä vastaan se, että ihmiset, jotka saattaisi muistaa, ihmiset, jotka on kokeneet sitä aikaa, tunteneet niitä ihmisiä, eläneet silloin Askolassa, niin saattaa olla hyvin iäkkäitä tai jo edesmenneitä.
Seuraavassa jaksossa yritetään vielä selvittää, kenellä olisi ollut syy tai mahdollisuus satuttaa Hannelea. Ja onko mahdollista, että löydämme jonkun asiantuntijan, joka pystyy valottamaan meille kaikkea sitä, mitä nykyteknologia pystyisi tapahtumista vahvistamaan tai kumoamaan.
Oliko Hannelen ympärillä joku, jonka nimi olisi pitänyt nousta esiin ja joka on onnistunut piilottamaan totuuden koko ikänsä? Vai oliko tämä kaikki sittenkin vain surullista sattumaa?
Kesässä parasta on se, että on aikaa. Aikaa uppoutua kirjaan. Kokea jännitystä, iloa, rakkautta. Antaa tarinan viedä mennessään. Aikaa peli-illoille ja leikkisille hetkille. Yksin ja yhdessä. Missä ikinä oletkin. Elämäsi kesä alkaa suomalaisesta kirjakaupasta.